Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Freakonomics Revised and Expanded Edition ni na ekonomistang Stephen D. Levitt at mamamahayag na Stephen J. Dubner ay isang aklat ng popular na economics na sinusuri ang mga hindi pangkaraniwang tanong tungkol sa araw-araw na buhay. Hindi ito nakatuon sa stock market, budget ng gobyerno o karaniwang aralin sa negosyo. Sa halip, ginagamit nito ang economics bilang paraan upang siyasatin kung paano tumutugon ang mga tao sa insentibo, impormasyon, panganib at pagkakataon. Pinagdurugtong ng aklat ang datos at masiglang pagsusulat upang tingnan ang pandaraya sa paaralan, galaw ng mga ahente sa real estate, istruktura ng isang crack gang, pagpapalaki ng anak at ugnayan ng mga patakaran at krimen. Ang revised at expanded edition ay may dagdag na material mula sa mga kolum at blog ng mga may akda. Pangunahing layunin nito na hamunin ang mabilis na paghuhusga at karaniwang paniniwala. Ipinapakita nito na ang nakikitang resulta ay maaring may mas malalim, mas malayo o hindi inaasahang dahilan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang insentibo ang pangunahing lente sa pag-unawa sa kilos ng tao para kina Levitt at Dubner, ang economics ay hindi lamang pag-aaral ng presyo o pera. Ito ay pag-aaral ng insentibo o ng mga dahilan kung bakit ginagawa ng tao ang isang bagay upang makuha ang gusto o kailangan niya. Tatlong uri ang mahalaga sa aklat. Una, ekonomikong insentibo gaya ng multa, sahod, bonus o posibilidad ng kita. Ikalawa, panlipunang insentibo gaya ng hiya, reputasyon at pressure mula sa kapwa. Ikatlo, moral na insentibo gaya ng konsensiya, obligasyon at malasakit. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil hindi laging pareho ang epekto ng bawat uri. Ang multa, halimbawa, ay maaring pumigil sa isang gawain, ngunit maaari rin itong baguhin ang pagtingin ng tao sa kilos na iyon, na parabang bayad na lamang ang kapalit ng paglabag. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang lente sa pagtingin sa mga patakaran sa pila, trapiko, buwis at serbisyo publiko. Hindi sapat ang sabihing mali ang isang kilos. Kailangang itanong kung ano ang gantimpala, gastos at panlipunang pressure na humuhubog dito. Hindi sinasabi ng aklat na walang halaga ang moralidad. Sa halip, ipinapaalala nitong ang mabuting layunin ay dapat samahan ng malinaw na pag-unawa sa aktual na tugon ng tao. Ikalawa, ang datos ay gamit upang subukin. Hindi basta patunayan ang karaniwang paniniwala na tatangi ang Freakonomics dahil nagsisimula ito sa isang simpleng tanong at malaking hanay ng datos. Sa halip na sa isang handang ideolohiya. Paulit-ulit nitong ipinapakita na ang conventional wisdom o mga paniniwalang tila malinaw at tanggap ng marami ay maaaring mali o kulang. Halimbawa, sinusuri nito ang pandaraya ng ilang guro sa standardized tests. Hindi sapat na umasa sa reputasyon o pakiramdam upang makita ang pandaraya. Maaring hanapin sa mga sagot ng mag-aaral ang mga kahina-hinalang padron. Tulad ng magkakatulad na maling sagot o biglang pagtaas ng resulta na hindi tumutugma sa dating pagganap. Mahalaga rito ang aral na ang datos ay hindi automatikong katotohanan. Kailangan itong ilagay sa tamang konteksto, ikumpara sa alternatibong paliwanag, at suriin ang paraan ng pagsukat. Sa Pilipinas, maaari itong iugnay sa pagtingin sa resulta ng mga programa sa edukasyon, ayuda o kaligtasan sa kalsada. Ang isang mataas na bilang ay hindi agad patunay na epektibo ang programa, at ang sabayang pagbabago ng dalawang bagay ay hindi papatunay na ang isa ang sanhi ng isa. Ang lakas ng aklat ay ang paghimok nitong magtanong ng mas maingat bago tumanggap ng madaling paliwanag. Ikatlo, ang agwat sa impormasyon ay nagpapaliwanag sa interes ng mga eksperto at tagapamagitan. Isang mahalagang mekanismo sa aklat ang information asymmetry. Ang sitwasyong mas marami at mas mahusay ang impormasyong hawak ng isang panig kaysa sa isa. Kapag bumibili o nagbebenta ang mga tao ng bahay, nagpapagamot, kumukuha ng payong pinansyal o gumagamit ng propesyonal na serbisyo, madalas ay hindi pantay ang kaalaman ng dalawang panig. Ginagamit ng Freakonomics ang mga ahente ng real estate upang ipakita ang posibleng banggaan ng interes. Ang ahente ay may kaalaman tungkol sa presyo, tiyempo at merkado na maaaring wala ang kliyente. Ngunit dahil ang komisyon ng ahente ay maliit na bahagi lamang ng dagdag na presyo ng bahay, maaring mas kapakipakinabang sa ahente ang mabilis na bentahan kaysa paghihintay para sa mas mataas na alok ng kliyente. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng eksperto ay mapagsamantala. Ang punto ay dapat suriin ang istruktura ng insentibo, hindi lamang ang mabuting imahe o professional na titulo. Practical ito sa mga Pilipinong humaharap sa kontrata, pautang, insurance, pagbili ng lupa at serbisyong medikal. Makabubuting maghambing ng opsyon, magtanong tungkol sa bayarin, humingi ng pangalawang opinyon kung mahalaga ang desisyon, at alamin kung paano binabayaran ang tagapayo. Ang tiwala ay mahalaga, ngunit mas matibay ito kapag may malinaw na impormasyon at pananagutan. Ika-apat, ang crack gang ay inilalarawan bilang mapanganib na tournament, hindi madaling daan sa yaman. Sa pagtalakay sa ekonomiya ng crack gang, binawasak ng aklat ang imaheng lahat ng kasali sa ilegal na bentahan ng droga ay agad kumikita ng malaki. Ipinapakita ng datos na ang maraming mabababang tauhan ay tumatanggap ng napakaliit na kita at nananatiling nakatira sa pamilya habang nakaharap sa matinding panganib ng karahasan at pagkakulong. Ipinaliliwanag ito ng tinatawag na tournament model. Maraming kalahok ang nagtitiis sa mababang kita at mataas na panganib dahil umaasa silang makaakyat sa napakaliit na pangkat na may malaking gantimpala. May hahambing ito sa ilang larangang maraming naghahangad, ngunit kakaunti ang nagtatagumpay, gaya ng professional na sports o show business. Hindi nito binibigyang katwiran ang kriminalidad. Sa halip, ipinapakita nitong ang maling pagpili ay hindi laging bunga ng kawalan ng lohika. Minsan, may lohika ang individual batay sa limitadong oportunidad, nakikitang halimbawa ng tagumpay at maling pagtantya sa tsansa. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pagbuo ng patakaran. Kung nais bawasan ang pagpasok sa mapanganib na ilegal na gawain, hindi sapat ang parusa lamang. Kailangang suriin ang mga alternatibong oportunidad, panganib at inaasahang gantimpala na nakikita ng mga kabataan. Sa ganitong paraan, ang pagsusuri ay lumalampas sa moral na pagkondena tungo sa mas malinaw na pag-unawa sa istruktura ng desisyon. Panghuli, ang mga usapin sa krimen at pagpapalaki ng anak ay nangangailangan ng pag-iingat sa sanhi at epekto. Dalawang pinakapinag-usapang bahagi ng Freakonomics ay ang pagsusuri nito sa pagbaba ng marahas na krimen sa Estados Unidos at sa mga salik na kaugnay ng resulta ng mga bata sa paaralan. Sa usapin ng krimen, naglahad ang mga may akda ng kontrobersyal na argumento na ang legalisasyon ng aborsyon sa Estados Unidos ay maaaring isa sa mga salik na nakaambag sa pagbaba ng krimen pagkalipas. Maraming taon. Mahalaga ang salitang maaaring dahil malaki at komplikado ang usaping ito. At ang argumento ay malawak na pinagtalunan ng mga mananaliksik at publiko. Ang mahalagang aral ay ang malalaking epekto ay maaaring magmula sa malalayong sanhi, hindi lamang sa mga paliwanag na agarang nakikita sa balita. Sa pagpapalaki ng anak, pinag-iiba naman ng aklat ang mga katangiang nauugnay sa resulta tulad ng edukasyon at kalagayang pangkabuhayan ng magulang mula sa mga gawaing madalas ipalagay na direktang sanhi ng mataas na marka. Hindi nito sinasabing walang saysay ang pagbabasa sa anak o pag-aaruga. Sa halip, nagbababala itong ang kaugnayan sa datos ay hindi automatikong patunay ng sanhi. Para sa mga magulang, guro at gumagawa ng patakaran sa Pilipinas, mahalaga ito bilang paalala na huwag magpatupad ng malalaking konklusyon mula sa simpleng paghahambing lamang. Bilang pagtatapos, may namang Freakonomics para sa mga mambabasang interesado sa economics, psikolohiya ng kilos, pampublikong patakaran, edukasyon, krimen, o paggamit ng datos sa pang-araw-araw na pagdedesisyon. Hindi kailangang may formal na kaalaman sa economics upang maintindihan ito. Dahil malinaw at madaling sundan ang pagsulat ni Dubner habang nakaugat sa mga tanong at pagsusuring kaugnay ng gawain ni Levitt, magiging kapaki-pakinabang ito sa estudyante, guro, mamamahayag, negosyante at sinumang gustong matutong magtanong ng mas maayos tungkol sa mga problemang mukhang pamilyar na. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng tiyak na solusyon. Sa halip, hinahasa nito ang pagtingin sa insentibo, agwat ng impormasyon, kalidad ng ebidensya, at pagkakaiba ng ugnayan at tunay na sanhi. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ito sa maraming aklat na popular na economics. Hindi nito pangunahing itinuturo ang mga modelo ng merkado o nagbibigay ng sunod-sunod na payo sa personal na pananalapi. Gumagamit ito ng tila magkakahiwalay na kaso upang ipakitang maaring gamitin ang ekonomikong pag-iisip sa mga suliraning panlipunan. Gayunman, dapat itong basahin ng may kritikal na pag-iisip. Ang ilan sa mga konklusyon nito, lalo na sa maseselang usaping pampubliko, ay pinagdebatehan at may mga kritikong nagsasabing kulang ang nuance. Pinakamahusay itong basahin bilang imbitasyon na siyasatin ang ebidensya at mga palagay, hindi bilang huling salita sa bawat paksa. Kung gusto mong sumuporta Steven Levitt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.